Бишкекте кечки саат 6 болду. Сиз Азаттык радиосун баштадыңыз. Кушубак, кечиңиз менен 4 август ишемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Депутат Осмонбек Артыкбаевдин мүлкү тоңдурулду.
Апта боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үй-бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
Бул жарым саатта Борбор Азия кабарларын топтогон түрмөктү да тыңдайбыз.
Улуту бөлөк деп Москвада кол салууга дуушар болгон өзбек мигранты акыйкатты издеп жатат.
Кышынан кеттим, ыйкылды. Ыйкылган кон
эсимди жоготуп бараттым. Бет башым баары кан болчу.
Алдыда ушул жана башка берүүлөр жаңыра, толкунду которбой туруңуз. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссердик пультте болсо кесиптешим Максатбек Акматчанов болобуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Касым Рахманкуловдон тыңдай эле.
Саламатсызбы, рахмат. Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов сатыктан түшкөн салыкты 2% 5% көтөрүү тууралуу демилгесине түшүндүрмө берди. Сатыктан түшкөн салык системасын реформалоо 3 жылдан бери жүрүп жатат. Биринчи этапта бул салык экспорттоочулар үчүн жоюлган, экинчи этапта эсепти электрондук түрдө жүргүзгөндөр бул салыкты төлөбөй турган болгон. Мындайча айтканда, бул салык нак акча менен иш жүргүзгөн ишкерлер үчүн гана күчүндө калтырылат. Биз ушундай эле пландаганбыз. Мындай аракеттер көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууга багытталган. Бул мамлекеттик бюджетти толуктоого багытталбаганын баса белгилеп кетким келет, деди Олег Панкратов. Анын айтымында алар же нак акчаны белгилүү бир өлчөмгө чейин колдонууга тыюу салуу же салыктын көлөмүн көбөйтүү тууралуу эки чечимдин ичинен акыркысын тандап алышкан. Муну менен министрлик ишкерлерди электрондук эсепке өтүүгө түртөт. Айрым экономисттер министрликтин мындай демилгесин кескин сынга алган. Алардын айтымында Кыргызстанда нак акча колдонгон ишкерлердин саны көп жана азыркы учурда эсепти электрондук түрдө жүргүзүүгө баарынын эле чамасы келе бербейт. Экономика министрлиги салык кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык сатыктан түшкөн салыктын көлөмү 2%-5% көтөрүлөт. Тажикстандын башкы прокуратурасы 29 июлда велосипедчин туристтерге кол салган 5 кишинин атын атады. Көзөмөл орган тараткан билдирүүдө Хусейн Абдусамадов деген киши террорчу топтун лидери болгонун жана ал кармалганы жазылган. Калган төртөө 29 июлдан 30 июлга караган түнү жүргүзүлгөн атайын операция учурунда жок кылынган. Алардын ысымдары Асамидин Аджидов, Зафар Сафаров жана Нурек шаарынан келген эки бир тууган Аслидин менен Жафар Юсупов. Тажикстандын расмий маалыматына ылайык 5 жоочу Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү болгон жана теракт аталган уюмдун буйругу менен ишке ашкан. Бирок жоочу көңүлдү бурдуруу максатында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна ант берип жаткан видеону атайын интернетке таратышкан. Эскерте кетсек, 29 июлда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында 150 чакырым жердеги кан жолдо саякатчыларды белгисиз адамдар күтүүсүз жерден жеңил машина менен сүздүрүп, андан соң автоунаадан чыгып бычак жана курал менен кол салышкан. 2018 жылдын аягына чейин Кыргызстандын баардык мектептери интернетке кошулат. Бул тууралуу 3 августта өткөн өкмөт жыйынында белгилүү болду. Мектептерди дүйнөлүк түйүнгө кошуу милдеттенмесин маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети мойнуна алды. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жаңы окуу жылдын башына чейин өлкөнүн ичиндеги мектептердин 80%-на интернет желеси тартылсын, ал эми 31 декабрга чейин 100% мектептерде интернет пайда болсун деп тийиштүү органдарга тапшырма берди.
Биз жанагы инновациялык мектеп, жаңы технологияларды, жаңы билим берүүнүн жаңы ыкмаларын жеткиребиз десек, ар бир мектепте интернет болуш керек. Ансыз болбойт да. Биз ошон үчүн биринчи интернетти жеткирип коюп, анан айтышыбыз керек. Ошол жерде жанагыдай бир жаңы ыкмалар менен жаңы технологиялар окуу процесстерине кирет деп. Ошон үчүн биздин максат эң биринчи иретте ушул интернет мектептерге барыш керек. Мектепке интернет барды деген бул ар бир айылга интернет кирди деген сөз.
3 августта өкмөттө жыйын болуп, анда окуу жайлардын жаңы окуу жылына даярдыгы жана саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү тууралуу маселелер каралды. Эл аралык кабарлардан АКШнын атайын кызматы АКШнын Москвадагы элчилигинде 10 жылдан ашуун орус тынч аял иштеп жүрөт деген маалыматты четке какты. Атайын кызмат элчиликтин кызматкеринин орусиялык атайын кызматтын өкүлдөрү менен жолугуп жүргөнүн анын милдети болчу деп түшүндүрүп, муну бийлик менен мамиле түзүү катары сыпаттады. Орусиялык аялдын сыр камтыган маалыматка жолотулбаганы да айтылган. 3 августта АКШнын Москвадагы элчилигиндеги кызматкерлердин арасында 10 жылдан ашуун орусиялык чалгынчы аял жашыруун иштеп келгенин британиялык Guardian гезити атайын кызматтардагы булактарына таянуу менен жазып чыккан. Гезит дипломатиялык миссияда иштеген орусиялык кызматкердин аты жөнүн жарыялаган эмес. Мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлорун окуу жайдын кызматкерлери шайлай турган болду. Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Эми жогорку окуу жайлардын ректорлорун өкмөт эмес, окуу жайдын кызматкерлери добуш берүү аркылуу шайлай турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка илим жана билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков кабарлады.
Ал мыйзамга өзгөртүү киргизилди, кече президент ошого кол койду. Мурда шайлоодон кийин эң көп добуш алган 3 претендент өкмөткө келет эле да, аны өкмөт ошонун бирөөсүн тандайт эле, тандап бекитет эле. Азыр эми жаңы мыйзамдын негизги өзгөчөлүгү ошол коллективте 50% плюс 1 добуш алган претендентти министр сразу беките турган болуп калды да. Ар түрдүү пикирлер айтылып жүргөн да, баягы ал жакта шайлоо болсо анан өкмөткө келгенде өкмөт аз добуш алганды шайлап коет, анан деген сөздөр бар эле да.
Жаңы кабыл алган мыйзамга ылайык, мамлекеттик жогорку окуу жайдын ректору болуп дайындалгысы келген талапкер эми шайлоодон 50% ашык добуш алыш керек. Эгер бир да талапкер 50% ашык добуш ала албаса, анда экинчи турга эң көп добуш алган 2 талапкер катышат. Алардын 50% ашык добуш алганын министрлик ректор кылып дайындайт. Бүгүн Орусиянын Красноярск аймагында тиги учак кулап 18 киши набыт кетти. Алардын 3 экипаждын мүчөлөрү болчу. Тиги учак Игарка шаарынан 180 чакырым алыстыкта кулаган. Кулаган Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак жүргүнчүлөрдү салып алып көтөрүлүп баратканда анын жанында учуп бараткан башка тиги учактын жүгү менен кагылышкан. Кулаган тиги учак УТР компаниясына таандык. Ал компаниянын мунай өндүрүүчүлөрүн жана башка ишкерлерди ташып бараткан. Тиги учакта күйүүчү май болгондуктан кулаган соң ал толугу менен күйүп кеткен. Бул окуяны Батыш Сибирь прокуратурасы иликтей баштады. Ал эми тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Азырынча менде ушулар.
Чоң рахмат кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына баш багып окуңуз. Ошондой эле бул даректен сиздер кызыктуу мультимедианы да көрө аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 5 августта Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 чейин жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29. Нарын областында түнкүс 9-14, күндүз 24-29. Бишкекте 5 августта күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 градуска чейин жетет. Сиз угуп жаткан Азаттык күнү алгысы уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Соттун чечими менен парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Усманбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Ал мүлктөрдүн катарында Артыкбаевдерге таандык деген 7 автоунаа, 7 турак жай, 1 жер тилкеси жана 7 компаниядагы үлүштөр бар. Учурда камакта отурган депутат Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Улуттук коопсуздук комитети депутаттын жана үй бүлөсүнүн мүлктөрү ушул кылмыш ишине байланыштуу камакка алынганын билдирди. Толугураак кесиптеши Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев менен анын үй бүлөсүнүн мүлктөрү Кытай насыясына Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында аныкталды.
Бул факты боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
УКМКнын маалыматына караганда, Осмонбек Артыкбаевдин жеке өзүнө жана анын жакын адамдарына таандык деп табылган мүлктөрдүн тизмесинде ар кандай үлгүдөгү 7 автоунаа, 7 турак жай, 7 тилкеси, 7 компаниядагы үлүштөр бар. Ага Осмонбек Артыкбаев түптөгөн, анын бир тууганы Султан Артыкбаев жетектеген Неман фарм ишканасы кирген эмес. Бул чечим тууралуу камактагы депутаттын жактоочулары жана жакындары комментарий бере элек. Жарандык активист Адил Турдукулов саясатчылардын өзүнө гана эмес, үй бүлө мүчөлөрүнө катталган мүлктөрдүн камакка алынышын кооптуу прецедент деп баалап жатат.
Осмонбек Артыкбаев мамлекет кызматка келгенге чейин бизнес чөйрөсүндө ийгиликке жетишкен деп айтсак болгон. Негизги булактары ошол жерден келген. Анын жакындарына тийиштүү менчикте соттун чечими алганы бул туура эмес деген ойдомун. Буга чейин бийлик анча утулбай, бирок бизнеси ийгиликтүү жетишкендиктер менен таанылган ишкерлер мындан кийин ошол мамлекеттик кызматка барбаганга аракет кылышат да.
Эмгек сиңирген юрист, парламенттин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаев Кыргызстанда мүлктү өзүн эмес, жакындарына каттоо өнөкөткө айланганын айтып, коррупцияга айыпталган аткаминерлердин үй-бүлөсүнүн туугандарынын менчиктерин камакка алынышын кубаттайт.
Конфискация боло турган оор кылмыштар болгон кезде, бир анда доо коюла турган кезде ушундай мүлктөр камакка алынат дегенде, биздин шартта болсо алар коррупцияга айыпталып аткандан кийин сырткы карызыбыздын көлөмү 5 миллиард долларга жакындап кеткенден кийин камакка алып атышат да мүлктөрдү. Анткени себеби кийин чатак болсо, кармалса ушундай мүлктөрдү алууга аракет кылабыз деп.
Мыйзамга ылайык, эгерде сот козголгон кылмыш ишинин алкагында Осмонбек Артыкбаевди күнөөлүү деп тапса, аталган мүлк объектилери мамлекетке өткөрүлөт. Тескерисинче, депутат соттон акталса, анын жана жакындарынын мүлктөрү камактан чыгарылат. Жарандык активист Адил Турдукулов аткаминерлер кайсы бир кылмыш иши боюнча шектүү катары кармалып, камакка алынганда эмес, мамлекеттик кызматта отурган кезде эле аларга жана жакындарына таандык объектилер текшерилсе, азыркыдай көрүнүштөр орун албайт эле деген ойдо.
Бул жерде сотко чейин алдын ала механизмдер бар да, ошол декларацияны канчалык негизде туура тапшырат, туура тапшырбайт. Буну ошол мамлекеттик кызматта болуп турганда текшерүүчү органдар болуш керек да.
Артыкбаев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорундагы коррупцияга байланыштуу айыпталып, быйыл 6 июнда кармалган. Башкы прокуратура долбоор ишке ашырыла баштаган 2013 жылы энергетика жана өнөр жай министри болуп турган Осмонбек Артыкбаев Кытайдын TBA компаниясы менен Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптаган. Кылмыш ишин УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тергеп жатат. 31 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Артыкбаевдин бөгөт чарасын карап, аны 13 октябрга чейин камакта калтырган. Артыкбаев камакка алынганга чейин быйыл январда ЖЭБтеги авариядан кийин ачыкка чыккан алишимдиктердин чоо жайы талкууланган кезде келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген дооматтарды четке каккан. Корогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуштаган. Ушул аптада жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталып, кылмыш иши козголгон мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы өзүнө жана жакындарына катталган үй мүлктөр да камакка алынган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Оодо кеч казаттык кезек баяндарга да келип жетти. Эл аралык авиациялык комитет Ысык Көлдөгү түштүк кеңилчек аймагында кырсыкка учураган Ми-8МТВ үлгүсүндөгү аскердик тигүүчактын кыйроо себептерин изилдөөгө киришти. Бул үчүн Орусиядан атайын адистер чакырылган. Айрым эксперттер аскердик тигүүчакты чет элдик альпинисттерди ташууга жол бергени үчүн башкы штабтын жетекчилигин жоопко тартууну талап кылышты. Аскер прокуратурасы авиациялык экспертизанын негизинде тиешелүү тараптар жоопко тартыла турганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кулланчбек Жолдошов айтып берет.
Өткөн 9 июлда куралдуу күчтөрдүн генералдык штабына караштуу аскердик тигүучак альпинисттерди куткаруу үчүн эмес, аларды бир жерден экинчи жака жеткирип, тамак аш жана дары дармегин ташуу үчүн барып кырсыктаганы белгилүү болгон. 2012 жылдагы өкмөттүн токтому аскер тигүучактарын куткаруу чаралары үчүн колдонууга гана уруксат берген. Аскерий адистердин айтымында мындай учурда кызматтык иликтөө жүрүп, учууга уруксат берген аскер жетекчилери тергөө маалында кызматынан четтетилиши керек болчу. Бирок ушуга чейин генералдык штабтын башчылары кызматтан кете элек. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы полковник Курманакум Матьянов аскер учагын аба таксиси катары альпинисттерди ташуу үчүн колдонуп, учкучтардын өмүрүн тоокелге салган аскер жетекчилери жоопко тартылышы керек деп эсептейт.
Боевой вертолетту как воздушный такси катары колдонгонго бул аябай бир неме да, возмутительный бир неме да. Булардын личный баягы финансалык заинтересованностьтары болушу мүмкүн, мен андай исключать этпейм да. Баягы вертолеттин баасы кеминде эски болсо деле бир 5 миллиондон аркы берки сурап болот. Эми макул бир сезондо ошол арендага берип 300 000 тапсын дейли. Бирок жыйынтыгында канча деген зыян тартылып атат. Мамлекет Кыргызстанда мындай аскер тигүүчактарынын саны деле көп эмес. Ошондой мезгилде тигүүчактарды турфирмага, ошол туристтерди ташыганга берген бул вообще кылмыштуу иш, аша чапкандык бул. Булар ошо туристтердин тамак ашын, груздарын тасып жүргөн. Мына ошону жетекчиликтин жоопкерчилигин караш керек. Дүйшөнбековдун буйругу жок бул маселе мындай аренда берилди.
Өздүк булактардын айтымында чет элдик альпинисттерди бир тоо кыркасынан экинчисине жеткирүү үчүн тик учактын бир сааттык акысы 3000 АКШ долларына чейин. Аны адатта альпинисттердин саякатын уюштурган фирмалар төлөп берет. Бирок куралдуу күчтөр тууралуу мыйзамга ылайык аскер техникасын жарандык коргонуу жана куткаруу операцияларынан сырткары башка максаттарга колдонууга тыюу салынган. Ал эми бул жагдайда түштүк кеңилжектеги альпинисттердин кырсыкка кабылганы жана аларды куткаруу муктаждыгы туурасында маалымат келип түшкөн эмес. Аскер прокурору Нуркамал Набиев бул маселеде коммерциялык кызыкчылык бар деп айтпай турганын, бирок ал аскер учагы альпинисттерди ташып коргоо мекемесинин эсебине акча түшүргөнүн ырастады.
Коммерческий эмес, бул баягы 2012 жылда Жантөрө Сатыбалдиев премьер болуп турган мезгилде распоряжение чыгарган экен. Ушулар ушундай эмелерге уруксат берилгенчи Минобороннун эмелери тийиштүү учурларда баягы туристтер спасательный операцияларга, туристтерди бир тоодон башка тоого кыйналып калган мезгилде, жылдырган мезгилде ошол вертолетторду пайдаланса болот деген распоряжениясы бар экен. Ошонун негизинде булар иштегенде каражат Миноборонага түшүп турган генштабка. Ошол мезгилдеги премьердин распоряжениясы менен мындай мыйзамдаштырылган экен да.
Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын маалымат кызматы башында түштүк кеңилжекте аскерий тик учак альпинисттерди куткаруу учурунда кыйроого учурады деп маалымат тараткан. Генштаб кийин кырсык куткаруу операциясында эмес, дары дармек жеткирүү учурунда болду деп тактоо киргизген. Катуу шамалдан тик учак кулап түшүп, андагы 3 аскер адамы жана 3 альпинист жабыркаганы жарыяланган. Мында генералдык штабтын маалымат кызматы эмне себептен эки ача кабар таратышынын себептери белгисиз бойдон турат. Генералдык штабтын маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын башчысы Гүлзат Жарашевадан аталган аскердик тик учак эңилчекке куткаруу үчүн жиберилгенби же коммерциялык ташуу үчүнбү деген суроого төмөндөгүдөй жооп алдык.
Средства бүт элек. Кызматтык иликтөө тоже бүт элек пока. Но биз өткөндө эле айтпадык беле. К нам обратилась фирма, которая попросила о помощи, что необходимо доставить туда медикаменты, необходимые грузы, продовольствие. Именно поэтому мы осуществляли этот вылет.
Кадырман угарман, сиз Кончубек Жолдошов даярдаган баянды уктуңуз. Аны текст түрүндө азаттык чекит.org сайтынан издеңиз. Азаттык радиосун угуп жатасыз, а мен Айгерим Акылбекова алып барып жатамын. Эми ушул саатка алынган жаңылыктарды учкай угууга чакырамын. 2018 жылдын аягына чейин Кыргызстандын бардык мектептери интернетке кошулат. Бул тууралуу 3 августта өткөн өкмөт жыйынында белгилүү болду. Эл арал баяндан АКШнын атайын кызматы АКШнын Москвадагы элчилигинде 10 жылдан ашуун орустун чайылы иштеп жүрөт деген маалыматты четке какты. Орусиялык аялдын сыр камтыган маалыматка жолотулбаганы айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Ага ылайык эми жогорку окуу жайларда ректорлорун өкмөт эмес, окуу жайдын кызматкерлери добуш берүү аркылуу шайлай турган болду. Кыргызстан экономика министри Олег Панкратов садыктан түшкөн салыкты 2%дан 5%га көтөрүү тууралуу түшүндүрмө берди. Муну менен министрлик ишкерлерди электрондук эсепке өтүүгө түртөт. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дерегибиз азаттык чекит.org. Обада азат күн алгысы жаңырууда. Ашкабат аэропортунда Түркмөнстандын миграция кызматы Түркияга окууга бараткан студент кыздарды учакка отургузбай, өлкөдөн чыгарбай койду. Бул тууралуу азаттыктын Түркмөн кызматы соңку эки аптадан бери маалыматтар түшүп жатат. Ушул жана башка Борбор Азия кабарларын топтогон түрмөктү төмөндө тыңдайбыз. Аны кесиптешим Карманбек Кулуев даярдаган.
Улуту бөлөк деп Москвада кол салууга дуушар болгон өзбек мигранты акыйкатты издеп жатат.
Ушундан кеттим, ыйкылды. Ыйкылган кон.
Эсимди жоготуп бараттым. Бет башым баарган болчу.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Таджикстанда теракт курмандыгы болгон велотуристтер.
Таджикстан үчүн эле эмес, бүтүн борбордук Азия үчүн кесепети тие.
Осиё и марказий дарияк хафта.
Кытайга депортациялануудан аман калган казак кызы Сайрагүл.
Өзүмдү чынында жалгыз сезингенмин, бирок мен жалгыз эмес экенмин.
Орто Азия апта аясында.
Түркмөнстан студент кыздарды Түркияга окууга чыгарбай жатабы?
Меркез Азия бир хептеди.
Борбор Азиядагы бул аптанын башкы окуялары менен силерди тааныштырып студияда мен Карманбек Кулуев. Саламатсыздарбы? Москвада таксист болуп иштеген Шерзот Астанаев учурда акыйкатты издеп жүргөн кези. Жарым жыл мурда аны бөлөк улуттан деп жектеген адам өлтүрүп кой жаздаган. Бирок окуя боюнча кылмыш иши кеч козголгон. Ошол эле маалда шектүүгө жеңил берене коюлуп калды деп жабыркаган мигрант нааразы. Кененирээк Али Токтокунов.
Uruş böldü. Kiyim arabayla ama böyle kon büp ketken.
Şerzot ağa kol salı olgun jerge varıp görsötüp berüüdü. Okuya bıyıl 23 fevralda olgun. Dispetçer arkuluğu kardarga varat. Mayram gün bolgonduktan Şerzottun manayı jaydarı bey kapar ele. Aytılgan darekten unasına erkek jana ayal oturuşat. Mas ekeni bilinip turgan kişi отургуч эле кыял жоругун улутчулдук маанайын көрсөтүп жектей баштаган.
Опять не русский деди. Опять не русский деди. Матурдун неманы обращаться к ма, хам мас экен деди.
Дагы орус эмес бирөө деди. Мас экен деп эч маани бербей, каяша айткан жокмун. Майрамыңыз менен десем, капарына да келбеди. Унчукпастан айдап түнөдүм. Майгылган жерге келип 500 рубльге бензин куюп, машинеме отурдум. Оталдырып жатканда эле арттан месага чурка деди. Кылчая калсам бычагын шилтеди.
Оркамдан бакырды. На получи чурка. Я как ортага караган каламдан пычок урдум ана берімде.
Шектүү коргоно калган Серзоттун колуна, бутуна жана капталына да бычак урганга үлгүргөн. Канжалаган мигрантка АЗС-тегилер тез жардам чакырышкан. Кол салган адам ошол убакта да ооз калгыс сөздөр менен кемсинтип сөгө берген. Кылмыш болгон жерге келген полиция кол салууга шектүү Александр Утинковту кармоого шашылган эмес. Утинков болсо бычакты кайра Шерзоттун колунан жулуп алганын айтып актанып кирген. Акыр аягы Ясиново райондук полициясы Утинковко каршы кылмыш ишин козгогон. Иш Кылмыш кодексинин 188 беренесинин 1 бөлүмү, тагыраак айтканда байкоосуздан денеге оор залал келтирүү деп козголгон. Прокуратурада, полицияда аталган инцидентке киши өлтүрүү аракети катары баа берген жок. Ошол эле маалда улутчул маанайдагы кастык опузага да маани берилген эмес. Дагы бир маанилүү жагы, Ясиново полициясынын тергөөчүлөрү майгуучу жайдагы видеокамералардын ошондогу тарткандары өчүп кеткенин, бирөө гана сакталып калганын протоколго кошушкан. Ал жалгыз видео тасмада кылмыш болгон жер көрүнбөйт. 34 жаштагы Шерзот Астанаев дарылануу үчүн 400 000 рубль короткон. Ден соолугунан ажыраган, кемсинген жигит акыйкат издеп аягына чейин барарын айтууда.
Мен до конца борам, до генералы прокуратура борам, охургача борам, бу иште ортасына охурга борам.
Ашкер улутчулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдар аралыгында күчөгөн эле. Соңку жылдары солгундаганы менен жоюлбаганын интернетке жарыяланган видеолордон, кабарлардан байкаса болот. Али Токтокунов, Азаттык.
Рахмат Али, урматтуу каармандар, эгер сиздерде да орусда кандайдыр бир кемсинтүүгө же акыйкатсыздыкка дуушар болсоңуз, анда биздин Москвада кабарчыбыз Лаззат менен байланышсаңыздар болот. Колубуздан келишинче жардам беребиз. Анын эң оңой жолу Facebook аркылуу Лаззат Жаныбек кыз деп издеңиз. Чет өлкөдө башка элдин арасында жүрүү жалпысынан эле кандайдыр бир деңгээлде тобокелчилик десек болот. Анткени менен Борбор Азия өзүнүн мейман достугу менен таанымал аймак болуп эсептелгендей. Бул жактагы конокторго болгон жылуу мамиле бир топ эл аралык саякатчылар тарабынан эскерилип келет. Бирок биздин аймактын бул аты эми өзгөрөбү? Тажикстандын түштүгүндөгү жаратылышы Кооз тоолуу аймакта велосипед менен баратып кылмышкерлердин колунан ажал тапкан 4 чет өлкөлүк туристтин аты жөнү жарыяланды. Чет өлкөлүк 7 саякатчы Тажикстанды аралап жүргөндө жолугушуп калып, Памирден Кооз табиятын бирге көрүп келиш үчүн жолго чогуу чыгышкан. Памир тоолорунда кан жолдо аларды жеңил автоунаа сүзүп, төртөө каза тапты. Бул окуя аймакты кыдырган саякатчылардын коопсуздугу боюнча маселени козгоду. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
29 июлда Тажикстандын Борбору дүйшөмбү шаарынан 150 чакырымдай жердеги кан жолдо саякатчыларды белгисиз адамдар күтүүсүздөн жеңил машина менен сүздүрүп, андан соң автоунаадан чыгып, бычак жана курал менен кол салышкан. Окуяда Нидерланд менен Швейцариянын бирден, ошондой эле АКШнын 2 жараны мерт болгон. Ислам мамлекети террордук тобу бул кол салууну уюштурганын айтып, 31 июлда видео жарыялады. Анда экстремисттик топтун каратуусунун алдында отурган 5 киши Ислам мамлекетине кошулганын айтып, динсиздер басып алган тажик мамлекетин сындаган. Бирок Тажикстандын өкмөтү алардын билдирүүсүнө анча ишене берген жок. Расмий дүйшөмбү бул кол салуу үчүн өлкөдө 2015 жылы тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын айыптады. Ички иштер министрлиги колго түшкөн шектүү адамдын көрсөтмөсүнө таянып, кылмышкерлерди партиянын жигердүү мүчөсү баштап жүргөнүн 31 июлда жарыялады. Министрлик ал кишини 33 жаштагы Хусейн Абдусамадов деп атап, ал Иранда машыгуудан өткөнүн Ислам кайра жаралуу партиясынын эзелки мүчөсү Насир Хожа Убайдовтон буйрук алганын билдирип жатат. Кандай болгон күндө да бул окуя жакыр мамлекеттин экономикасын көтөрүш үчүн туризмди өнүктүрүүгө аракет кылып жаткан тажик бийлигин дендароо кылды. Табияты кооз Тажикстан менен анын кошунасы Кыргызстанга быйыл велосипед менен кыдыргандар, башка да туристтер көп келип жатат. Кыргызстандын туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкуловдун пикиринде мындай окуялар жалпы туризмге терс таасирин тийгизет.
Эми Тажикстанда болуп аткан окуя биз Тажикстан үчүн эле эмес, бүтүн борбордук Азия үчүн кесепети тиет. Анткени билесиздер, туристтер аймак катары карап келип, анан кийин ушул 5 өлкөнү болобу, 6 өлкөнү кыдырышат. Ошондуктан бир өлкөдө болгон окуялар бул ушу 5-6 өлкөсүнө таасирин тийгизиши мүмкүн да. Мына жакында эле биз ушу велосипеддин түрлөрүн баягы пропагандалоо максатында дүйнөлүк тоо велосипединин турнирин Кыргызстанда өткөрүп атабыз. 18 августта башталат. Булардын коопсуздугун айта турган болсок, эми бизде жайкы сезонго даярдык учурунда баардык министрликтер, баардык органдар жана элдик кошуундарды чакырып атайын жыйын өткөрүп, анан жерлерди текшерип атабыз.
Жамангуловдун маалыматы боюнча Кыргызстанда велосипедчен туристтерге кол салуу сыяктуу окуялар жок эсе. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Зайыр Рахмат, кошумчалай кетсем, велосипедчен туристтерге кол салуу Тажикстанда да жокко эсе болчу ушул окуяга чейин. Маркум Джей Остин менен Ларен Гиагиган буга чейин Кыргызстанга да келип, биздин өлкө тууралуу бир топ жылуу сөздөрдү айтып, татынакай сүрөттөрдү тартып кетишкен болчу. Аны сиздер алардын инстаграмынан да өзүңөр барып көрсөңүздөр болот. Аталышы Simply Cycling. Казакстандан жылуу кабар. 1 августта Жаркент шаардык соту улуту казак Кытай жараны Сайрагүл Сабатбайды депортациялаган жок. Чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн шарттуу кесип, бирок Казакстанда калтырды. Сабатбай апрель айында казак Кытай чек арасына мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалган жана сот аркылуу кайра артка кайтарылышы ыктымал эле. Ал өзүн Кытайда кысымга кабылган көп казактардын бири деп эсептейт жана өзүн Кытайга кайтарбоону суранган. Кененирээк Али Токтокунов.
Сот залынан чыгып бараткан Сайрагүл Сабатбайды дуулдап тошушту. Бир эки аял көтөрө келген баштыгынан таттууларды алып чыгып, тойдогудай чачыла-чачылды. Орто жашап калган ак саргылынан келген Сайрагүлдүн кучагы дароо гүлгө толду. Кубанычтан аптыга дембедем ыраазылыгын айтып жатты.
Рахмет ата журтундагы азаматтарыма, рахмет. Менин ырас келген кезде мен өзүмдү чынында жалгыз сезингенмин, бирок мен жалгыз эмес экенмин. Сиздердей эл журтум турганда жыгылып барышкан бир казакка сүйөө болатын мына урухтарыңыз турганда мен кандай бакыттымын, сондай өзүмдү катты бакытты сезинип турмун. Эл журтумдан айналайын бардыктарыңыз.
Жарым ай мурдагы сот отурумунда Сайрагүл колуна кишен салынып Кытайга өткөрүп бербөөнү Казакстанда кандай гана жаза беришпесин өтөй турганын айтып көз жашын төккөн эле. Шинжаң Уйгур автоном районунда туулган Сайрагүл чек араны бузуп өтүп качып келгенин мындайча түшүндүргөн.
Кытайдын полиция органдары жагынан шын мааниде солай мага кыспакка алды мени. Сен Казакстанга бармайсың, балдарың менен жубайың Казакстандын азаматтыгынан бас тартып ошо жакка келүү керек, болмосо сен сотталасың деп эскертти маган. Ал олар кайтып келсе оларды күтүп турган түрмө болатын. 2018 жылдын басынан баштап мен сол Кытайдын саясий лагер деп айтылмышта солай айтылат саясий лагер деп шын мааниде таудын арасына орналасқан түрме болатын. Мен бирөөсүндө жумуш дедим, тагы да экөө бар деп айтты элдер. Менин барган жеримдин өзүндө 2500дей адам. Менин азыркы Казакстанга келип мына сот залында саясий лагер тууралы жана ал кездеги адамдар саны жана болгон жагдайды айтып тургандын өзү мемлекеттин кубиялыгын шашуу болуп табылады.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму качкын аялды Кытайда абак жана кыйноолор күтүп турушу ыктымалдыгын эскертип, казак бийлигинен өткөрүп бербөөнү өтүнгөн. Сайрагүлдүн күйөөсү менен балдары мурда эле казак жарандыгын алышып, Кытайдан чыгып кетишкен экен. Сот эрезеге жете элек мына ошол балдарын эске алып, депортациянын ордуна 6 айга шарттуу кести жана Казакстанда калтырды. Казактар Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Иле Казак аймагында, Алтай, Тарбагатай жана башка жактарда Үрүмчү шаарында жашашат. 2000-жылдагы эл каттоодо алардын саны 1,250,000 чамалаган. Казактар өздөрү Кытайда 2 миллионго жетебиз деп эсептешет. Акыркы жылдары Кытайдагы казактар жапырт кысымга учурап жатышканын айтып чыгышкан.
Казакстанга келип, жаранды калгандары кайра барганда кармалып, саясий тарбия берүү деп аталган лагерлерге күч менен жөнөтүлүп жатканы кабарланган. Бийлик аларды Кытай жарандыгынан чыгуунун тартибин бузган деген жүйө менен кармап жатканын казак расмийлери билдиришкен.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия кабарларын тыңдадыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 4 августтагы кечки берүүлөрүндөгү бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүштөр Максатбек Акмажанов болдук. Кабар жана баяндарды толук топтом Азаттык чекит орг сайтына жайгашкан. Мындан сырткары бул эректен сиз кызыктуу мультимедиа жана биздин берүүлөрдү көрсөңүз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын.